Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Bivši ministar ekonomije Mlađan Dinkić svedočio gotovo 4 sata u istrazi protiv osumnjičenih u slučaju Galenika. Javni dug Srbije premašio 64% BDP-a. Na kraju jula iznosio gotovo 21 milijardu evra. Kijev tvrdi da je više desetina oklopnih vozila i tenkova ušlo iz Rusije na ukrajinsku teritoriju. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov kaže da o tome ništa ne zna. Po nalogu EPS-a privatni izvršitelji započeli postupak naplate duga za struju. Četvorogodišnji Novak Okorović oboleo od teške neurološke bolesti, otputovao na lečenje u Nemačku. Uskoro privatno-javni fond za retke bolesti, koji će biti pri vladi Srbije, najavljuje ministar Zlatibor Lončar. Prvog dana otvorenog prvenstva Amerike u tenisu od naših takmičara na terenu Novak Đoković i jedna protiv druge Jelena Janković i Bojana Jovanovski. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32, u Beogradu 30 stepeni. Bivši ministar financija i privrede Mlađan Dinkić saslušan je u Beogradskom tužilaštvu za organizovani kriminal u svojstvu svedoka o malverzacijama u Galenici. O tome Ida Maričić.
Mlađan Dinkić je u zgradu specijalnog suda gde se nalazi tužilaštvo za organizovani kriminal stigao oko 10 sati. Njegovo saslušanje u svojstvu svedoka trajalo je gotovo 4 sata. Nije želeo da daje izjave. Prethodno je rekao da ne zna zašto su ga pozvali, pošto, kako je objasnio, nema nikakve veze sa slučajem Galenika. Novinar Blica Vuk Cvić, koji prati rad tužilaštva za organizovani kriminal, podseća da je Dinkić u vreme najvećih finansijskih problema u toj fabrici u vladi brinuo o sektorima financija i privrede.
Bivšeg ministra Dinkića pozvala je odbrana. Oni se nadaju da će njegovo svedočenje biti u njihovom planu u okviru onoga što su oni planirali kao najbolje za svoje branjenike, to je optužene. U nekim navama ranije on je govorio da ne zna mnogo o tome, ma da su neki drugi članovi vlade govorili suprotno da on zna o tome i da je kao resorni ministar bio za nešto nadležan.
Pre Dinkića u slučaju Galenika već su svedočili funkcioneri Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i Branko Ružić. Dačić je posle svedočenja izjavio da su od njega tražene informacije o tome kako je vlada reagovala kad je došlo do krize u Galenici. Objasnio je i da bi o poslovanju tog velikog preduzeća više mogli da govore tadašnji resorni ministri i predsjednik Srbije Boris Tadić. Galenika, nekad najveća i najuspešnija farmaceutska kompanija u zemlji, 2010. godine počinje da se suočava s ozbiljnim problemima u svom poslovanju. Prihodi drastično padaju, gubici se gomilaju, dok u 2012. godini nisu pojeli kapital te firme. Tokom 2012. država je dala garancije za 85 miliona evra dugoročnih kredita sa visokim kamatama, ali se odmah zatim, zbog nedostatka para, menadžment Galenike ponovo kratkoročno zadužuje po skoro zelenaškim kamatama. Podsećamo, istraga se vodi protiv bivšeg generalnog direktora Galenike Nenada Ognjenovića, bivšeg predsjednika upravnog odbora kompanije i direktora SPS-a Dejana Backovića i još sedmoro osumnjičenih. Oni se terete da su oštetili Galeniku za oko 75 miliona evra i pribavili protivpravnu imovinsku korist za kompaniju Velefarm i druga povezana preduzeća.
Slušate novosti dana. Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić odbacio je ocenu šefa Euleksa Bernda Borharta da su stanovnici Severa Kosova sve zadovoljniji radom te misije. Po njegovim rečima, Euleks je izašao iz svog mandata i nije statusno neutralan, a politika dvostrukih aršina posebno je vidljiva u slučaju kada su na optuženičkoj klupi Srbi, pripremila Đurđica Dragaš.
Tvrdnje da Srbi sa Severa Kosmeta sve manje veruju u dobre namere Euleksa, šef te misije naziva spekulacijama ili propagandom. Kako kaže u intervju za Politiku, na osnovu sprovedenih anketa može da se zaključi da je situacija upravo suprotna i da su ljudi na Severu sve zadovoljni misijom Evropske unije. Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić odbacuje međutim Borhardove tvrdnje i kaže da radom Euleksa nisu zadovoljni ni građani ni njihovi predstavnici.
U svoj postane, gospodin Srbina Borharda, ja bih ga zamolio da stvarno organizuje jednu anketu na severu i neka ta anketa bude javna i dobit će, ja mislim, za njega poražavajuće rezultate i vidjet će da građani uopšte nisu zadovoljni sa radnjom sa Eleksom. Također moram reći da je Eleks izašao iz svog mandata i da nije statusno neutralan. Znači, sudovi i tužilaštvo treba da budu nezavisni u svom radu i mi ne želimo da utičemo na njihov rad, ali tražimo da Srbi imaju ista prava, isti status kao što imaju i ostali optuženici pretežno albanske nacionalnosti.
Borhard negira da Euleks ima dvostruke aršine i objašnjava da, uprkos garancijama vlade Srbije, uhapšeni Srbi ne mogu da se brane sa slobode zato što to ne dozvoljavaju kosovski zakoni. Oliver Ivanović, koji je već 7 mjeseci u pritvoru, u intervju za Danas, kaže da tu zabranu vidi kao kaznenu meru, čiji je cilj zastrašivanje ostalih Srba. Po njegovom mišljenju, razlog za podizanje optužnice je to što je Euleksu trebala, kako navodi, krupna riba među Srbima radi etničkih balansa posle izveštaja Dika Martija i najava o formiranju specijalnog suda koji će se baviti zločinima OVK. Ivanović će se inače sutra prvi put pojaviti pred osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici i izjasniti o optužnici koja ga tereti za teška krivična dela počinjena tokom 1999. i 2000. godine u Mitrovici. Njegov advokat Nebojša Vlajić kaže da spremno dočekuju suđenje i da je Ivanović nestrpljiv da dokaže da nema nikakve veze sa delima koja mu se stavljaju na teret.
Očekujem da se suđenje vodi po zakonu kako bi moralo da se vodi. Suđenje zvanično ne počinje sutra, mada je sutra zakazano to prvo ročište. To ročište je uglavnom tehničke prirode i ima karakter pripremnog ročišta. Tu će se samo pročitati optužnica i okrivljeni će biti upitani da se izjasne o svojoj krivici. A sudija je dužan da naredno ročište zakaže u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 40 dana.
Ivanović je uhapšen 27. januara, a posle više od mjesec dana provedenih u pritvoru u Prištini, štrajkovao je glađu, zahtevajući da bude premešten u zatvor u Severnoj Mitrovici, što se i dogodilo 12. marta.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je posle susreta sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom da bi trebalo nastaviti dijalog između Beograda i Prištine. Ocenjeno je da će nastavak tog dijaloga pomoći u procesu približavanja zemalja Zapadnog Balkana Uniji. U Cavtatu će se danas sastati premijeri Hrvatske, Crne Gore i Albanije, kao i predsjedavajući veće ministara Bosne i Hercegovine u okviru priprema za konferenciju o Zapadnom Balkanu, koja će se održati 28. augusta u Berlinu. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da sve zemlje regiona imaju evropsku perspektivu, ali da za sada kao Uniji napreduju tempom puža. Poznavaoci prilika u regionu smatraju da je u najtežoj situaciji Bosna i Hercegovina. Davorka Tešić.
Korak napred, dva nazad. Tako put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji vidi sarajevski novinar i bivši diplomata Zlatko Dizdarević. Smatra da se ocena Merkelove o sporim reformama u zemljama regiona ne odnosi na sve podjednako.
U odnosu na ono gdje je Srbija bila prije par godina, danas se može reći da Srbija grabi ogromnim koracima. Bosna i Hercegovina ide unazad, ne samo da ne ide puževim korakom, nego je naprosto dalje od Evropske unije nego prije par godina. Nije problem nesposobnosti naroda i države da idu naprijed, nego je u pitanju projekat onih političkih struktura koje vode Bosnu i Hercegovinu da se ne ide naprijed, jer približavanje Evropskoj uniji znači približavanje evropskim standardima, procedurama.
Da je stanje najgore u Bosni i Hercegovini, misli direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. On međutim kaže da ni Srbija nije previše odmakla u reformama.
Zato što samo štancovanje zakona koji su u skladu sa evropskim ne znači da smo mi sproveli reforme i izgradili institucije. Sigurno da će većina zemalja dobiti packu da ide previše sporo na putu ka reformama i izgradnji institucija, što usporava i njihov put ka Evropskoj uniji. Verovatno će biti insistiranje od strane Merkelove da se ubrza taj proces unutrašnjih reformi i izgradnje institucija.
I Dizdarević očekuje pritiske Berlina, ali nije uveren da će oni dati rezultate.
Ja ne sumnjam u dobre namjere i u kapacitetu i sposobnost Angela Merkel, ali sumnjam da su oni dobacili dotle da shvate o kakvom se užasu društvenom, socijalnom, ustavnom i tako dalje u Bosni i Hercegovini radi.
Na konferenciju o Zapadnom Balkanu, koja će se održati u četvrtak u Berlinu, pozvani su premijeri, ministri spoljnih poslova i ministri privrede iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Makedonije i Albanije, kao i predstavnici Evropske unije. Na skupu će se razgovarati o eurointegracijama, ali i o zajedničkim projektima zemalja regiona.
Vesti sveta. Situacija u Ukrajini dodatno se zaoštrava uoči sutrašnjeg sastanka predsjednika Rusije i Ukrajine u Minsku. Dok ruske i zapadne diplomate pozivaju na mirno rešenje krize, ukrajinska vojska saopštila je da su ruska oklopna vozila prešla u Ukrajinu i sukobila se s njihovim graničarima. Detaljnije Nikola Denčić.
Vojni portparol izjavio je da su pod maskom proruskih aktivista na jugoistočnu teritoriju Ukrajine ušli tenkovi ruske vojske. Ranije je drugi ukrajinski vojni zvaničnik objavio informaciju o sukobima sa kolonom bornih vozila blizu granice. Kako prenosi Reuters, ruska strana negirala je ove tvrdnje. Predstavnici samoproglašene Narodne republike Donjeck objavili su da pokreću kontraofanzivu ka jugu Ukrajine. Blizu samog grada Donjecka proruske snage su opkolile još jednu grupu ukrajinskih vojnika, javljaju lokalni mediji. Ukrajinska vojska saopštila je da je primetila pomeranje proruskih jedinica, ali da će nastaviti da kontroliše zauzete teritorije. U međuvremenu vojska je nastavila granatiranje Donjecka, a glavni udar bio je na predgrađa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će Rusija uskoro poslati još jedan konvoj sa humanitarnom pomoći u istočnu Ukrajinu i ocenio da se humanitarna situacija na terenu ne poboljšava, već pogoršava. Lavrov je uoči sutrašnjeg sastanka ruskog i ukrajinskog predsjednika istakao da je Rusija spremna da upotrebi sva diplomatska sredstva radi okončanja sukoba. Pre susreta Vladimira Putina i Petra Porošenka u Minsku, na kojem će učestvovati i zvaničnici Evropske unije, nemačka kancelarka Angela Merkel založila se za rešenje ukrajinske krize koje neće nauditi Rusiji. Ona je ponovila da Unija želi dobre odnose sa Rusijom, kao i da Ukrajinci moraju sami da biraju svoju sudbinu.
Još dve vesti sveta.
Američki novinar Peter Curtis, kojeg je dve godine u zatočeništvu u Siriji držala grupa povezana sa Al-Qaidom, oslobođen je i sada je van Sirije, saopštili su američki zvaničnici. Curtis je pušten na slobodu manje od nedelju dana pošto su sunitski ekstremisti Islamske države pogubili američkog novinara Jamesa Foleya. Francuski premijer Manuel Valls podnio je ostavku, ali će biti zadužen za formiranje nove vlade, navodi se u saopštenju kancelarije predsjednika François Hollande. Ostavka je usledila pošto se premijer i ministar ekonomije nisu složili o sprovođenju ekonomskih mera. Valls će u toku dana održati konsultacije sa članovima svog kabineta, a sastav nove vlade trebalo bi da bude poznat sutra.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Bivši ministar ekonomije Mlađan Dinkić svedočio gotovo 4 sata u istrazi protiv osumnjičenih u slučaju Galenika. Javni dug Srbije premašio 64% BDP-a, na kraju jula iznosio gotovo 21 milijardu evra. Kijev tvrdi da je više desetina oklopnih vozila i tenkova ušlo iz Rusije na ukrajinsku teritoriju. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov kaže da o tome ništa ne zna. Po nalogu EPS-a privatni izvršitelji započeli postupak naplate duga za struju. Četvorogodišnji Novak Kokorović oboleo teške neurološke bolesti, otputovao na lečenje u Nemačku. Uskoro privatno-javni fond za retke bolesti, koji će biti pri vladi Srbije, najavljuje ministar Zlatibor Lončar. Prvog dana otvorenog prvenstva Amerike u tenisu od naših takmičara na terenu Novak Đoković i jedna protiv druge Jelena Janković i Bojana Jovanovski. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32, u Beogradu 30 stepeni. Ministarstvo financija saopštilo je da je javni dug Srbije na kraju jula iznosio 20,94 milijarde evra, što je više od 64% bruto domaćeg proizvoda. Prema podacima ministarstva, javni dug je tokom prvih 7 meseci godine porastao za 798 miliona evra. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%.
Prosečna neto zarada u julu iznosila je 45.216 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prosečna neto zarada za 7 meseci ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period nominalno je bila veća za 1,5%, a realno manja za 0,7%.
Po nalogu EPS-a, privatni izvršitelji započeli su postupak naplate duga od 103.000 domaćinstava koje nisu platile račune za struju od jula do novembra prošle godine. Potrošači Elektroprivrede Srbije duguju oko 20 milijardi dinara. Od septembra će se izvršitelji baviti i dugovima privrede. Pripremila Milka Babić.
Privatni izvršitelji su tek dobili zahteve EPS snabdevanja za namirivanje duga za struju od domaćinstava. Uručenje prvih rešenja o naplati očekuje se narednih dana, objašnjava za naš program zamenik predsednika Komore privatnih izvršitelja Svetlana Manić.
I to tako što će prvo pokušati na adresu koju je označio izvršni poverilac, ukoliko ne uspiju iz prvog pokušaja da im uruče, nakon 15 dana pokušaće ponovo. Ukoliko ni tada ne bude uspešna dostava, zaključak o izvršenju će uručiti preko oglasne table suda. A tek nakon toga, ukoliko i dalje ne plate dug, ide se u prinudno sprovođenje. U slučaju da se ne pronađe imovina izvršnog dužnika i da se konstatuje nemaština, postupak izvršenja se obustavlja.
Postoji više načina da se namiri dug, a plenidba imovine je posljednja mera, kaže Jovan Pejčić iz Komore izvršitelja.
Prvo se za fizička lica vrši provera da li su zaposleni preko PIO fonda, da li primaju penziju, pa se vrši obustava penzije. Također vrše se provere na tekućim računima. Sve ako to ne da rezultata za manje dugove, onda se ide na teren radi popisa i procjene pokretnih stvari. Znači, zakon ostavlja mogućnost da se zapleni bilo motorno vozilo, bilo udeo u nekom privrednom društvu, bilo akcije koje to lice ima. Čak da se i organizuje prodaja nepokretnosti, što verujem neće niko nikad raditi za komunalne usluge za male dugove, tome slično.
Osim duga za struju i kamate, građani moraju da plate i troškove izvršenja, koji za dugovanja do 30.000 iznose 4.200 dinara, a za veće dugove se obračunavaju po zakonom propisanoj skali. Početkom septembra krenuće se sa prinudnom naplatom dugovanja i od privrednika, najavljeno je iz EPS-a. U tom preduzeću poručuju da su svim kupcima koji imaju dug veći od 10.000 dinara poslato upozorenja pred isključenje.
Predstavnici vlasnika 160 tezgi u tržnom centru Depo, koji u subotu izgoreo, razgovarali su sa vršiocem dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace. Odlučeno je da se odmah krene u sanaciju objekta, pa će se već sutra obratiti građevinskom fakultetu, koji bi trebalo da uradi studiju izvodljivosti. Vlasnik objekta, gradsko saobraćajno preduzeće, tvrdi da je Depo osiguran, ali da će šteta biti isplaćena toj firmi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nataša Đurašinović 18 godina radi u depou, prodaje farmerke koje su sada pretvorene u prah.
Pa pre sad pre školsku godinu smo svi prosto nabavili malo više jer sve smo uložili posle dva meseca letnjeg perioda koji nije radio. Ja lično sam sve što sam imala uložila. Tu sam podigla decu, tu sam iškola, slala na specijalizacije.
Većina trgovaca se za robu koja je depo izgorela zadužila. Među njima je i Svetlana Mihajlović koja je ostala bez više hiljada evra.
Preko 12.000 evra. Jesenju robu smo ubacili i to sve, robu koju uzimamo, to je sve na čekanje. Odavno se priča o instalaciji. Kada su postavljali klime, mi smo pitali zašto ste gore na galeriji stavili jednu klimu. Kaže pa loša instalacija. Ali su prikačili i kiosk i friko.
Posle razgovora sa VD direktorom Beogradskih pijaca, predstavnik vlasnika Tezgi, Milan Papić je informisao kolege da je dogovoreno da već sutra odu na građevinski fakultet koji bi trebalo da napravi elaborat o sanaciji štete.
Dok ne dobijemo napismeno da se rekonstruiše prvi i drugi deo depoa, mi ne ulazimo u treći deo.
Tako
je. Ulične prodaje nema, pitali smo da li bi mogli, to nema. Sad je na potezu građevinski fakultet studije izvodljivosti, onda je na GSP-u da kaže da li te pare ima ili nema, pijace da vide šta oni mogu. U suštini zavisi od nas, mi od njih, njima plaćamo da se to obnovi.
Gradske vlasti obećavaju pomoć. Na pitanje kako je moguće da u depou nije bilo ventilacije, a zakupci Tezgi su sve uredno plaćali, šef odborničke grupe naprednjaka Aleksandar Jovičić odgovornost prebacuje na prethodnu vlast.
Taj novac su davali već unazad 10 godina nekome, a neko nije pokušao ništa da reši nego sve da ostavi kao nagomilane probleme nove vlasti koja je došla.
Svi objekti GSP-a, a samim tim i depo su osigurani, tako da će šteta biti nadoknađena vlasniku objekta, rekao je VD direktora GSP-a Željko Milković. Prema njegovim rečima, kako će biti obeštećeni vlasnici tezgi zavisi od ugovora koji imaju sa beogradskim pijacama. Prodavci u depou imaju nekoliko pitanja. Jedno od njih je i da li može da se desi da, pošto depo bude renoviran, GSP odustane da im izda prostor. Traže i da im do daljeg APR ili poreska uprava stopiraju obaveze.
Vršilac dužnosti pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Vojvodine, Branislav Bugarski, izjavio je da sa ministarkom poljoprivrede Snežanom Bogosavljević-Bošković nije uspeo da se saglasi o izmeni ugovora kojim je kompaniji El Rafaved iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odobren dugoročni zakup zemljišta u Vojvodini. Bugarski kaže da su Srbiji potrebna ulaganja u prerađivačke kapacitete, a ne u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ponovio je kako naši poljoprivrednici nisu dobili priliku da pod istim uslovima zakupe zemljište koje je dobio strani ulagač. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Vlada Srbije napravila je sportskim jezikom rečeno grešku u koracima samim činom potpisivanja ugovora o dugoročnom zakupu zemlje u Vojvodini sa kompanijom Al Rawafed iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ocenio je vršilac dužnosti pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Bugarski.
Prvo moralo da se napiše kako treba da izgleda selo u Srbiji 2020. godine i tek onda ako ima prostora da vidimo sa kojim investitorima ćemo razgovarati na koji način, zato što smatramo da nam nisu potrebne investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, zemlju da oremo i sejemo znamo i sami.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je za Radio Beograd da je suština ugovora sa investitorom iz Emirata potpuno drugačija.
Zaokruživanje ciklusa proizvodnje, prerade i plasmana poljoprivrednih proizvoda, veći deo sredstava biće uložen u izgradnju preradnih kapaciteta. Očekujem veliku korist za male okolne poljoprivredne proizvođače kroz kooperantski odnos, a koji će dodatno doprineti razvoju čitavog tog dela Vojvodine.
Prema rečima Branislava Bugarskog, sporno je također što je taj posao zaključen neposrednom pogodbom, a ne kroz licitaciju.
Predložili smo da i strani investitori i domaći poljoprivrednici izađu na tržišnu utakmicu i onda ko ponudi bolju cenu, taj će imati prilike da obrađuje tu zemlju, ali pod istim uslovima. Nikada srpskim poljoprivrednicima, odnosno vojvođanskim, nije bilo ponuđeno da oni 20 godina mogu da drže u zakup to zemljište.
Bogosavljević Bošković je rekla da ni ta primedba ne stoji ako se uzme u obzir broj poljoprivrednih kombinata u statusu restrukturiranja koji širom Srbije čekaju zainteresovane kupce.
Pozivam sve one koji su eventualno ovakvom jednom kompanijom, našim ugovornim odnosom sa njom bili oštećeni, da sada iskoriste ovu priliku pa da još neki kombinat stavimo na noge i da još neki hektar, odnosno neku 1000 hektara obradimo da nam ne bude zakorovljena.
Vlada Srbije i kompanija Al Rawafed potpisale su 4. jula ugovor o zajedničkom ulaganju u poljoprivredu. Po tom ugovoru zajednička kompanija u kojoj vlada ima 20%, a Al Rawafed 80%, kupit će poljoprivredne kombinate Bačka iz Sivca i Jadran iz Nove Gajdobre i uzeti u zakup zemljište koje koriste za 250 evra po hektaru godišnje.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Četvorogodišnji Novak Okorović, koji boluje od teške neurološke bolesti, otputovao je na lečenje u Nemačku. Ispratio ga je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, po čijem je nalogu hitno organizovan stručni konzilijum, koji je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje dao preporuku da dečak nastavi lečenje u inostranstvu. Ministar zdravlja najavio je da će uskoro pri vladi Srbije biti osnovan privatno-javni fond za retke bolesti. Marina Bajić.
Novak ima Dandy Walker sindrom, retko oboljenje koje prate česti epileptični napadi i oticanje mozga. Njegovo zdravstveno stanje u posljednjih nekoliko dana naglo se pogoršalo, a u Srbiji više nije bilo mogućnosti za dalju dijagnostiku i lečenje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je konzilijum naših najeminentnijih stručnjaka brzo doneo odluku da se dečak hitno prebaci na lečenje u Nemačku.
Uputili smo zahtev fondu koji je odobrio sredstva. Biće pokriveno lečenje deteta tamo. Mi smo organizovali i avion da odveze dete do Nemačke i organizovali smo, javila se firma EMS koji je pokrio sa 500.000 dinara troškove ovih ljudi da imaju tamo da spavaju i da jedu. Tako da smo pružili šansu ovom detetu da se izleči i da se vrati da se vrati među nas u jednom dobrom stanju.
Lončar je dodao da se ove sedmice ulazi u zakonsku proceduru osnivanja privatnog javnog fonda za lečenje dece u inostranstvu koji se osniva pri vladi i kome će vlada biti garant. Predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije Marija Joldić kaže da bi osnivanje takvog fonda omogućilo da se lakše prati tok novca koji je do sada neretko budio sumnju kod donatora.
Fond će svakako značiti obolelima od retkih bolesti u smislu da imaju neku sigurnost da mogu da računaju na novac iz tog fonda, a ne da skupljaju pare preko medija i preko društvenih mreža. Jer i građani su postali već nepoverljivi, toliko je tih priča bilo i toliko se novca skupljalo za različite slučajeve, za različitu decu i odrasle, tako da nadam se da će ovo prosto uliti nadu da može nešto brže da se reši.
Za lečenje u inostranstvu Republički fond za zdravstveno osiguranje ove godine izdvaja 500 miliona dinara. Prošle godine na lečenje je upućeno 338, a ove 186 pacijenata.
Beležimo još jedan međunarodni uspeh naših studenata.
Na Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Zagrebu prvo mesto u kategoriji engleski kao drugi jezik pripalo je Stefanu Siriđanskom i Heleni Ivanov, studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ovogodišnje debatno prvenstvo u Zagrebu okupilo je 660 učesnika sa 187 evropskih univerziteta.
Od večeras do 31. avgusta u Leskovcu se održava 25. Roštiljijada. Ovogodišnju manifestaciju obeležit će gostovanje zvezda narodne i zabavne muzike. Vladimir Đudović.
Ćevapčići, obična pljeskavica, gurmanska, punjena, uštipci, vešalica, kobasica, crevca, mućkalica, džigerica, praseće, jagnjeće pečenje i sa guče poneki zalutali svadbarski kupus, a sve to uz tortilju za koju se inače Leskovčani kunu da je njihova, a ne meksička, elem, sve to miriše krajem svakog avgusta na 40-ak štandova duž široke čaršije u centru prestonice Roštilja. Stotinak skara na čumor narodno, prezvena je ćevapdžije u nošnjama, a svuda prisutna i druga majlija ovog kraja, sušena crvena paprika i ljuta, a i ona druga. Leskovčani tvrde da se roštiljski dim, po njihovom čur, može uz veliki kineski zid jedino videti i sa meseca, što nam NASA još uvijek nije zvanično potvrdila. Ono što je sigurno je da je Leskovac zaista grad roštilj mesa i skara majstora, kaže svojevrsni istoričar roštilja, savjetnik u turističkoj organizaciji tog grada, Miroljub Radivojević.
Definitivno, Leskovac je grad sa najdužom i najbogatijom tradicijom roštilja u Srbiji i na Balkanu. Ono što treba reći da je tradicija leskovačkog roštilja duga više od dva veka. Naime, negde u 18. veku evropski putopisci koji su putovali tadašnjom evropskom Turskom, prolazići kroz Leskovac, probali su specijalitet ćevapčić i o tome pisali u svojim analima, memoarima i tada ih je najbolje spremao mesar i kafeđija Dimitrije Mita Gligorijević.
Tajna dobre pljeskavice poznata je samo majstorima, koji je prenose sa kolena na koleno sinu koji izabere taj zanat, dakle zetovima ne. Zna se da se koristi meso samo od junećeg buta koje samleveno odleži do 24 sata na hladnom. Ono se kasnije još sitnije samelje, dodaje se crni luk, tucana suđuk paprika. U kojoj meri i kada, ne pitajte pravog roštiljđiju, pre ćete doznati pravu formulu onog multinacionalnog gaziranog pića koje inače nikako ne ide uz dobru pljeskavicu.
Roštilj će dobro doći kao okrepljenje onima koji će noćas pratiti tenis.
U Njujorku počinje otvoreno prvenstvo Amerike u tenis. Od sedmora naših predstavnika, prvog dana će se Novak Đoković takmičiti sa Argentincem Diegom Schwartzmanom, a Jelena Janković i Bojana Jovanovski igraće jedna protiv druge.
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je u ovoj sezoni 3 zlatne medalje na 3 najveća takmičenja. Slušali smo himnu Srbije u Svetskoj ligi, Svetskom FINA kupu i na prvenstvu Evrope. Vaterpolisti, pored teške financijske situacije, nastavljaju da osvajaju medalje i to zlatne. U čemu je tajna njihovog uspeha, istraživala je Snežana Pantović.
Vrhunski igrači se prave prirodnom selekcijom kroz domaće takmičenje preko mlađih kategorija do A tima. Na određenoj poziciji uvek su igrali najbolji i najspremniji, kaže centar naše reprezentacije Slobodan Nikić.
Jeste, mi imamo taj kontinuitet osvajanja medalja i dobrih igara na velikim takmičenjima i nije lako, bukvalno dajemo sve od sebe, ali navikli smo se, nosimo sa tim pritiskom, definitivno. To su nas naučili ovi stari, ovi prethodne generacije kad smo ulazili u tim, da bukvalno čim krene se gubi jedna utakmica sa gol, dva razlike, odmah kreće panika, nervoza da mora da se da 300% da proba da se izvuče ta utakmica. I tako smo naučeni i to je možda jedan od razloga osvajanja medalja.
Drugi sidraš našeg tima Duško Pietlović smatra da Srbiji uopšte nije lako da uvek bude na pobedničkom postolju.
Pa znate šta ja mislim? Mislim da kad sam bio klijent, kad sam ulazio, nekako su stari igrači tada stvarali nama, mlađim igračima, neki i pritisak i naviklavali nas na ovo što se dešava, tako da nam je iskreno sasvim normalno da se osvaja medalja. Ja sam godinama igram u ekipi koja osvaja medalje. Mislim da je svaka naredna generacija koja dolazi da oseti isto što sam ja osetio, sigurno da da nije lako, ali opet to nam je u nekom mentalitetu vaterpola.
Prioritet broj 1 u stručnom štabu Vaterpolo Saveza je da ovaj sport i dalje bude nacionalni sport broj 1, kaže predsednik Anto Vasović.
Mi smo u prošlosti imali jako puno dobrih rezultata, vrhunskih dostignuća. Sigurno smo najtrofejniji sport, sigurno smo perjanica srpskog sporta i na nama je velika obaveza da to budemo i u budućnosti.
Podsećamo još jednom da su srpski vaterpolisti šampioni svetske lige, prvenstva Evrope i svetskog kupa za 2014. godinu.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 22 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 27 stepeni do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.